Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Qarshi shahridagi maktab o'quvchisining sinfxonada suv solingan chelakka hojatini chiqargani aks etgan video tarqaldi. Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi holat yuzasidan rasmiy ma'lumot berdi. Unga ko'ra, Qarshi shahar 1-chi ixtisoslashtirilgan umumiy o'rta ta'lim maktabining yuqori sinf o'quvchisi maktabda belgilangan ichki tartib hamda odob-axloq qoidalarini buzgani, shuningdek, sinfxonada nojo'ya xatti-harakatlar sodir etgan holatini ko'rgan sinfdoshi o'z telefoniga video tasvirga olib, ijtimoiy tarmoqqa tarqatganligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan Qarshi shahar Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi tomonidan voyaga yetmagan o'quvchilarning ota-onalariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 47-chi moddasi 1-chi qismida ko'rsatilgan huquqbuzarlik alomatlari mavjudligi sababli ularga nisbatan ma'muriy bayonnoma tuzilgan. To'plangan hujjatlar Qarshi shahar Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi orqali voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha Qarshi shahar idoralararo komissiyasiga taqdim etilgan. Voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha Qarshi shahar idoralararo komissiyasi tomonidan voyaga yetmagan o'quvchilarning ota-onalari ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 47-chi moddasi 1-chi qismi bilan aybli deb topilib, ularga nisbatan ma'muriy jazo qo'llanilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.